Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Po nalogu tužilaštva BiH uhapšeno više od 60 lica zaposlenih u upravi za indirektno oporezivanje osumnjičenih za učešće u carinskim pronevjerama.
Parlament Srpske usvojio amandman na ustav koji predviđa da parlament ima 2-4 potpredsjednika.
Federacija BiH mora vratiti dug od indirektnih poreza Republici Srpskoj i zaključi upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje.
Putin danas u Sloveniji, sutra u Beogradu.
Savezničke snage treću noć bombardovali Libiju, srušen američki avion.
Svih 6 reaktora nuklearke Fukushima 1 spojeno na električno napajanje, uspostavljen sistem hlađenja.
Vrijeme promjenjivo, oblačno i suvo.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine danas je uhapšeno više od 60 lica osumnjičenih za učešće u carinskim pronevjerama. Akciju je sprovelo više policijskih agencija Bosne i Hercegovine i njome je obuhvaćena kompletna uprava za indirektno oporezivanje. Pretresi su izvršeni na području Broda, Gruda i Šamca, a tužilaštvo BiH donijet će odluku koja će lica biti zadržana u pritvoru. Pripremio Predrag Vulin.
Nakon nekoliko mjeseci istrage u kojoj su učestvovali pripadnici Agencije za istrage i zaštitu tužilaštva BiH i Uprave za indirektno oporezivanje, danas je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšeno više od 60 lica. U izjavi za Radio Republike Srpske ovu informaciju potvrdila je i portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Adisa Karačić.
Istraga se provodi zbog postojanja osnovne sumnje da su počinili krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 stav 2 i 3 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelima carinska prevara, pranje novca, teška krađa, zatim falsifikovanje isprava. Zbog zaštite istrage tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Agencije za sprovođenje zakona o javnosti ne mogu davati više detalja.
Vršilac dužnosti direktora uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula izjavio je povodom današnje akcije da nije riječ o udaru na ovu instituciju i njene službenike i da će nadležni organi utvrditi da li je unutar uprave bilo protivzakonitih radnji.
Ovo nije udar na upravu iz razloga što uprava učestvuje zajedno sa svim drugim agencijama koje su zadužene za provođenje aktivnosti gdje će se otkrivati sve one nelegalne aktivnosti. Dakle, to nije udar na upravu iz razloga tajnosti aktivnosti koje se bave, ja nisam u mogućnosti da vam dajem konkretne podatke.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijeće odluku koja će lice biti zadržano u pritvoru radi dalje obrade, a više informacija o ovoj akciji bit će naknadno saopšteno.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je amandman 122 na Ustav Republike Srpske koji predviđa da parlament ima 2-4 potpredsjednika. Ovaj amandman podržalo je 66 poslanika, niko nije bio protiv, a 6 poslanika se uzdržalo. Prethodno je sprovedena javna rasprava o nacrtu amandmana na Ustav Republike Srpske koji je skupština usvojila 22. februara ove godine. Opširnije Pejka Medić.
Predsjednik Narodne skupštine i Skupštinskog odbora za ustavna pitanja Igor Radojičić rekao je da je optimalna usvojena formulacija amandmana 122 na Ustav Republike Srpske i da može izdržati test vremena i različitih mogućih konstrukcija u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Radojičić je rekao da bi član 79 Ustava Republike Srpske trebalo da glasi: Narodna skupština Republike Srpske ima predsjednika i 2-4 potpredsjednika koje bira na period od 4 godine.
I ukoliko ovaj amandman na Ustav prođe, u tom slučaju će po novom poslovniku predsjednik parlamenta biti dužan da predloži odluku o broju potpredsjednika. Moj stav je da su to 3 potpredsjednika i da treba izabrati još jednog potpredsjednika iz reda hrvatskog naroda.
Šef kluba poslanika PDP-a Zoran Đerić smatra da je mnogo bolje rješenje da ostane formulacija da Narodna skupština Republike Srpske bira jednog ili više potpredsjednika.
Znamo koliko je teška i komplikovana promjena Ustava, govori u prilog činjenice da je trebalo dati neku fleksibilniju formulaciju, a koja istovremeno zadovoljava i ona dva osnovna kriterija, a to je kriterij ravnopravnosti i da i predstavnici opozicije sjede u rukovodstvu.
Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić ističe da ova partija ne podržava promjenu Ustava Republike Srpske, koja je rezultat isključivo političkog dogovora dviju stranaka u Republici Srpskoj.
Mi imamo u Ustavu mnogo većih problema od 2 ili 4 potpredsjednika i ovo je potpuno jasno urađeno isključivo kao popratni segment koalicijskog dogovora između SNSD-a i SDS-a.
Ako dobije podršku Vijeća naroda Republike Srpske, ovaj amandman na Ustav Republike Srpske bit će proglašen u Narodnoj skupštini posebnom odlukom. Čavić je danas optužio vladu Republike Srpske da je nakon njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini promijenila budžet za 2011. godinu u pojedinim stavkama. On je rekao da je promjenom budžeta Republike Srpske za 2011. godinu u odnosu na usvojeni načinjen falsifikat i povreda Ustava Republike Srpske. Zbog ovih optužbi Narodna skupština Republike Srpske zatražila je od vlade Srpske da se izjasni o Čavićevim tvrdnjama. Potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da nije bilo nikakvih promjena u iznosima stavki budžetske potrošnje po korisnicima u odnosu na budžet za ovu godinu usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Nakon jučerašnje sjednice Savjeta ministara spoljnih poslova Evropske unije o BiH i donesenih zaključaka, danas reagovanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Političari u Srpskoj podržavaju uspostavljanje institucije predstavnika Evropske unije, ali ne ovlašćenja slična Bonskim. U nedoumicu dovodi miješanje pozicije predstavnika Evropske unije sa kancelarijom visokog predstavnika, kao i izmještanje kancelarije OHR-a. Zorana Marković.
Mehanizmi fondova, posticaja i eventualnih sankcija postoje u Evropskoj uniji prema drugim zemljama, kaže predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. On naglašava da ono što nije jasno u ovom dokumentu je miješanje pozicije predstavnika Evropske unije sa kancelarijom visokog predstavnika. Do sada je stav Evropske unije bio da BiH ne može ići dalje ka statusu kandidata dok postoji kancelarija, a sada je taj stav omekšan, ističe Radojičić.
I očito je došlo do promjene po kojoj bi vjerovatno bio prihvaćen zahtjev Bosne i Hercegovine za status kandidata uz ostanak ili neki transformisani OHR. Jer vas podsjećam da u jednom od zaključaka se govori o izmještanju OHR-a, što je također jedna od tema, o nekom rezidualnom OHR-u koji bi sjedio negdje drugo, ne bi se bavio dnevnom politikom, već temeljnim pitanjima, i gdje se sada također miješa nova evropska strategija i članstvo u Evropskoj uniji sa Dejtonskim sporazumom.
Međunarodna zajednica ni sama ne zna šta će sa zatvaranjem OHR-a, a on nema više mogućnosti da funkcioniše na raniji način, tačnije da kreira političke sukobe, a ne da tumači Dayton, ističe poslanik SDS-a Nenad Stevandić.
A mislim da je i vrijeme pregazilo OHR u funkciju koju je on nekad, da kažemo, bio ovdje i sudija i kreator političkih događaja.
PDP podržava odluke Evropske unije kada je riječ o gašenju OHR-a, postavljanju predstavnika Evropske unije, ali ne podržava da taj predstavnik zadrži neku vrstu ovlašćenja da kažnjava političare u BiH, kaže šef kluba ove stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoran Đerić.
Naše mišljenje u PDP-u da političare u Bosni i Hercegovini treba da kažnjava narod na demokratskim izborima, a da kancelarija evropskog predstavnika prije svega treba da bude u funkciji, savjetodavnoj funkciji i pomoći vlastima Bosne i Hercegovine da izađu iz ove teške ekonomsko-socijalne situacije.
Funkcioner HDZ-a BiH Ivo Miro Jović kaže da će odluka o sankcijama političarima ostati samo mrtvo slovo na papiru, jer Evropska unija i sada ima mehanizme da djeluje ako neko radi protiv BiH, ali to očigledno neće. Govoreći o izmještanju OHR-a, Jović kaže da ta institucija također ne radi svoj posao i da je svejedno gdje se nalazi, da li u Briselu ili BiH.
Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH održanoj u Banja Luci formirana je radna grupa koja bi do petka trebalo da donese odluku u vezi duga Federacije prema Republici Srpskoj od raspodjele indirektnih poreza. Za sada nije poznato da li će poljoprivrednici dobiti jeftinije gorivo plavi dizel, izjavio je predsjednik Upravnog odbora Dragan Vrankić i dodao da je zadužena radna grupa koja bi trebalo da analizira stanje. Prilog Nevene Stanković.
Do petka bi danas formirana radna grupa trebalo da donese tačne podatke u vezi s dugom Federacije Bosne i Hercegovine prema Republici Srpskoj, kao i koeficijent o raspodjeli sredstava za naredni period, rekao je predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić.
Kad je u pitanju poravnanje za 8. i 9. i 2010. godinu, apsolutno se slažemo da je ona utvrdila kvalitetno činično stanje gdje će federacija morati vratiti dio sredstava prema Republici Srpskoj. S druge strane imamo malo još uvijek nesporazuma kad je u pitanju 6. i 7. godina.
Danas je formirana i radna grupa koja će za 15 dana analizirati stanje u vezi s uvođenjem plavog dizela. Vrankić je istakao da je potrebno da se resorna ministarstva uključe jer su i oni nadležni da bi se maksimalno izašlo u susret poljoprivrednim proizvođačima.
Isto tako smo dogovorili da se stupi u kontakt sa susjednim zemljama, prvenstveno mislimo na Republiku Hrvatsku, da se uzme njihova dokumentacija, da se radna grupa posjeti znači njih i da vidi njihova iskustva i evo da na takav način pokušamo maksimalno izaći u susret našim poljoprivrednicima. Mi smo apsolutno opredjeljeni za to, ali ne bismo željeli, isto kao što i naša udruženja poljoprivrednice, ne bi željeli da to neko sutra koristi.
U Upravi za indirektno oporezivanje podijeljena su mišljenja kada je riječ o uvođenju diferencirane stope PDV-a. Očekuje se od stručnjaka kvalitetna analiza, naglasio je Vrankić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će institucije Srpske nastojati da obezbijede povoljan poslovni ambijent za prevoznike iz Republike Srpske i pomognu njihovu konkurentnost.
Predstavnici Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske tokom razgovora sa Dodikom izrazili su nadu da će Ministarstvo transporta i komunikacija BiH što prije usvojiti novi pravilnik o uslovima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza putnika i robe, u koji su uvrštene njihove primjedbe i zahtjevi. Predstavnici udruženja ukazali su i na određene nelogičnosti u zakonskoj legislativi koja reguliše oblast na nivou BiH, a koje otežavaju poslovanje prevoznika, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske.
Radnici AD Prenja u Petrovu danas su blokirali fabrički krug u namjeri da onemoguće odvoženje mašina iz pogona za izradu stolica, izvještava Slađana Lazarević.
Teška situacija u Karanovačkoj Prenji sa štrajkovima radnika koji su zbog neisplaćenih plata i drugih potraživanja počeli 2009. i u nekoliko navrata 2010. godine kulminirala je danas, kada je kamion nove forme iz Šamca, koja je većinski vlasnik Prenje, došao po mašine iz pogona za proizvodnju stolica. Proizvodni radnici, njih 49, koji su juče poslani na godišnji odmor, okupili su se u krugu firme odlučni da spriječe odvoženje mašina. Nama se duguje 9 plata, nisu nam uplaćeni porezi i doprinosi od 2009. godine. Ne možemo se ni liječiti, dovedeni smo do propasti i spremni smo leći pred kamion da spriječimo da se mašine odvezu. Mi tražimo ono što smo zaradili, rekla je Ružica Nikolić, koja u Prenji radi 30 godina. Direktor Prenje Savo Tovirac nije želio stati pred mikrofon, ali je u neformalnom razgovoru rekao da su mašine 100% vlasništvo nove forme i da je namjera da se odvezu u Šamac, gdje će biti stavljene u funkciju, jer menadžmentu nove forme nije u interesu da mašine ne rade, a situacija u Prenji sa čestim štrajkovima i obustavama rada je takva da ovdje ne mogu biti stavljene u pogon. Nakon konsultacija sa nadležnima u policijskoj stanici Petrovo, direktor Tovirac ipak je odlučio da se mašine koje su utovarene u kamion istovare i vrate u pogon, kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. Kako od prošlog ljeta ne radi ni pogon pilane, jer nije bilo sredstava za nabavku sirovine, dalja sudbina i radnika i mašina Karanovačke Prenje za sada ostaje neizvjesna.
Slušate Dnevnik. Pomoćnik ministra inostranih poslova BiH Zoran Perković potvrdio je danas da je zahtjev za izručenje Jovana Divjaka konačno upućen austrijskim vlastima i pravosuđu. O tome što se čekalo ovoliko dugo, Perković kaže.
Evo, sva je izjava da će dokumentacija biti poslana danas, da smo je mi dobili prije nekih desetak dana, da smo nakon što sam je dobio prije desetak dana, ja tražio da se Ministarstvo pravde očituje o određenim pitanjima. Ministarstvo pravde se očitovalo, mi smo to dobili juče i danas će biti ta dokumentacija poslata. Postoji ugovor između SFRJ i Austrije o izručenju koji precizno kaže šta treba biti u dokumentaciji. Mi kada smo pregledali tu dokumentaciju, jedan dio te dokumentacije nije bio, mi smo tražili od pravosuđa, dakle da ne bismo slali nepotpuno, da nam daju svoje mišljenje, da li oni stoje za toga da je to potpuna dokumentacija. Ljudi su nam vratili jučer da je to po njihovom mišljenju potpuna dokumentacija. Ja imam pokriće time što su oni rekli, to će ići tako, evo, to je to.
Optuženi Zdravko Mihaljević sporazumno je u tužilaštvu BiH priznao krivicu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen 1993. godine na području opštine Kiseljak. Mihaljević je priznao da je 12. juna 1993. kao pripadnik jedinice za posebne namjene pod nazivom Maturice u sastavu brigade Josip Ban Jelačić pri 3. operativnoj zoni HVO Kiseljak učestvovao u pješadijskom napadu na mjesto Tulice u opštini Kiseljak. Tom prilikom ubio je jednog civila Bošnjaka, učestvovao i pomagao u ubistvu 7 bošnjačkih civila, te učestvovao u protivpravnom zarobljavanju više ovih lica.
U sudu Bosne i Hercegovine počeo je glavni pretres na suđenju Harisu Čauševiću i još petorici optuženih za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu prošle godine, izvještava Radan Škipina.
Glavni pretres počeo je izričitim upozorenjem predsjednika sudskog vijeća Gorana Radovića šestorici optuženih da poštuju sud i da se u sudnici ponašaju pristojno. I pored upozorenja, Naser Palislamović, Emin Osmanagić, Haris Šago i Nedžad Keško odbili su da ustanu pri obraćanju članovima sudskog vijeća i da odgovaraju na postavljena pitanja. U njihovo ime odgovarali su branioci, s tim što je predsjedavajući naglasio da će u toku pretresa odlučiti da li će zbog drskog ponašanja četvoricu optuženih udaljiti iz sudnice do kraja pretresa. Ekscesa poput onog sa pripremnog ročišta kada su optuženi sudiji Tatjani Kosović i tužiocu Ozren Kinešković upućivali veoma pogrdne riječi danas nije bilo. Pri izlaganju optužnice tužitelj Kanešković je obrazložila zbog čega se Haris Čaušević, Adnan Haračić i Naser Palislamović teretne za terorizam, a Emin Osmanagić, Haris Špago i Nedžad Keško za pomoć počiniocu poslije terorističkog napada na policijsku stanicu Bugojnu 27. juna prošle godine. Počinioci terorističkog napada u kome je smrtno stradao jedan policajac, a više ih ranjeno i u kome su nanesene velike štete objektu BiH, imali su za cilj zastrašivanje stanovništva i ozbiljnu destabilizaciju osnovnih političkih, ustavnih i društvenih struktura u BiH s namjerom stvaranja šerijatske države, rekla je Neškovićeva. Pomagači u izvršenju terorističkog akta su na različite načine pružili podršku izvršiocima, posebno u njihovom prikrivanju. Treći optuženi Naser Palislamović se neposredno nakon napada prikrivao u jednoj od sarajevskih džamija. Ovo krivično djelo je temeljito pripremano više godina, na što ukazuje čitav arsenal pronađenog oružja kod optuženih, kao i njihove propagandne aktivnosti na popularizaciji terorizma u Bosni i Hercegovini po ugledu na Čečenju, istakla je tužilac Nešković i najavila da će zatražiti najduže zakonom predviđene zatvorske kazne za izvršioce. Nastavak suđenja zakazan je za 4. april, kada će biti saslušani svjedoci i oštećeni Mersiha Ljubijankić i Edina Hindić.
U nastavku Region i svijet, ruski premijer Vladimir Putin stigao je u jednodnevnu posjetu Sloveniji, gdje će razgovarati sa slovenačkim kolegom Borutom Pahorom te predsjednikom Danilom Tirkom i predsjednikom parlamenta Pavelom Gantarom.
Putin je avionom Iljušin 96 letio na Ljubljanski aerodrom nešto poslije 14 časova. Zajedno s Putinom stigla je i zvanična delegacija ruske vlade i drugi političari i privrednici, među kojima i prvi čovjek naftnog giganta Gazproma Aleksej Miller. Premijeri Pahor i Putin će na sastanku na brdu kod Kranja, gdje će ruski premijer boraviti sve vrijeme tokom posjete, razgovarati o bilateralnoj saradnji, posebno u oblasti energetike, situaciji u Sredozemlju, posebno u Libiji i Egiptu, kao i u budućnosti Zapadnog Balkana, saopšteno iz kancelarije premijera Slovenije. Planirano je potpisivanje 6 sporazuma, među kojima je sporazum o osnivanju zajedničke kompanije koja će raditi na dijelu predloženog gasovoda Južni tok koji prolazi kroz Sloveniju.
A nakon posjete Sloveniji, ruski premijer Vladimir Putin sutra dolazi u jednodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji, gdje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima, prije svega o ekonomskim pitanjima. Putin je kao predsjednik Rusije posjetio Beograd prije 10 godina, a njegov sutrašnji dolazak pratit će stroge mjere bezbjednosti. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
Izvjesno je da će u centru pažnje biti ekonomska pitanja, posebno u energetskoj sferi, a srpskim vlastima trebalo bi da budu predstavljeni planovi za realizaciju projekta Južni tok. Upravo to je od ključnog značaja i za Srbiju i za Republiku Srpsku, jer garantuje stabilnost u snabdijevanju osnovnim energentima, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Predrag Simić. Za nas je u ovom trenutku možda najvažnije koje će nam odgovore dati ruski premijer kada su u pitanju neki strateški interesi, kao što su naftovodi, gasovodi, ukratko ono što pokreće našu privredu i društvo, kaže Simić, ukazujući na važnost činjenice da je za Srbiju rusko tržište privilegovano, te da se trguje bescarinski, što povećava atraktivnost investicija u Srbiju. Putinova posjeta dolazi u osjetljivom trenutku, kada su odnosi u Mediteranu, Evropi i svijetu uzburkani, a bezbjednost malih i srednjih zemalja u velikom iskušenju, ocjenjuje profesor Simić, dodajući da se zbog toga sa velikim interesovanjem očekuje da Putin izloži rusko shvatanje evropskog sistema bezbjednosti, koji je zasnovan na konceptu OEPS-a. Simić očekuje da se na dnevnom redu nađu i pitanja od regionalnog značaja, poput Kosova i Bosne i Hercegovine. Razgovarat će se i o kreditu od 800 miliona dolara koji je Rusija dala Srbiji za ulaganja u infrastrukturu. I Iako nema zvanične potvrde, postoji mogućnost da će ruski premijer Putin posjetiti stadion Crvene zvezde, čiji tim sutra igra prijateljsku utakmicu sa ekipom Zenita iz Sankt Peterburga, čiji je Putin navijač, a ruski premijer ranije izrazio želju da posjeti hram Svetog Save. Putinova posjeta praćena je visokim mjerama bezbjednosti, u kojem će učestvovati oko 5000 pripadnika vojske, policije i bezbjednostnih službi. Putin će se kroz grad kretati u ručno izrađenim oklopnim kolima sa neprobojnim staklima. U znak dobrodošlice Putinu, Srpski sabor Dveri organizovao je danas u centru Beograda manifestaciju Alternativa dolazi sutra. Otvorena je knjiga utisaka u kojoj građani upisuju svoje poruke Putinu, a koja će biti predata Ruskoj ambasadi u Beogradu. Predstavnici Dveri pozvali su građane da pozdrave Putina masovnim izlaskom na ulice.
Trostruko ubistvo i samoubistvo dogodilo se u beogradskom naselju Surčin.
Kako Radio Televizija Srbije saznaje, jedan muškarac ubio rođaka, njegovog sina i unuče, a potom izvršio samoubistvo. Prema nezvaničnim informacijama, ubijeni dječak imao 3 godine, a ubistvo i samoubistvo izvršeno je najvjerovatnije pištoljem, prenosi Tanjug.
Snage lojalne libijskom lideru Muammaru Gaddafiju napadaju grad Zindan teškim naoružanjem. Libijske trupe sada kontrolišu grad Misurata, treći po veličini u Libiji i posljednji na zapadu zemlje koji su držali pobunjenici, koji tvrde da je u granatiranju ovog grada poginulo 4 djece.
Zapadni saveznici treću noć zaredom gađali su protivvazdušnu obranu i trupe lojalne Muammaru Gaddafiju. Zvaničnici u Tripoliju saopštili su da je u bombardovanju meta u glavnom gradu poginuo velik broj civila. Sjedinjene Države potvrdile su da se njihov avion srušio u Libiji, tvrdi da je uzrok mehanički kvar i da su spasena oba člana posade. Francuska vlada saopštila je da je dogovoreno da NATO podrži koalicione partnere u Libiji kada Sjedinjene Države smanje učešće u operaciji.
Jemenski predsjednik Ali Abdullah Saleh rekao je, obraćajući se vojnom rukovodstvu, da bi moglo doći do civilnog rata u Jemenu zbog nastojanja da se pokrene, kako je rekao, puč protiv njegovog režima.
Nekoliko više rangiranih oficira jemenske vojske saopštilo je da su prešli na stranu demonstranata koji već nekoliko sedmica zahtijevaju ostavku Saleha. Salehov režim je već oslabljen ostavkama trojice ministara i nekoliko ambasadora, ali je Saleh odbio da podnese ostavku do isteka mandata 2013.
Japanski stručnjaci uspjeli su da spoje svih 6 reaktora nuklearke Fukushima 1 na električno napajanje, čime je uspostavljen sistem za hlađenje. Za nekoliko časova bit će saopšteno u kakvom su stanju svi reaktori kompleksa Fukushime.
Priključivanje na električni napunjuč je posebno otežalo stanje u reaktorima 2 i 3 kada je iz njih počeo da izbija dim, a radnici urgentno evakuisani. Japanska komisija za nuklearnu bezbednost nije mogla da kaže šta je uzrokovalo pojavu dima. Vlada Japana i Tokijska energetska kompanija analiziraju i posljedice nuklearne krize na more, pošto je u morskoj vodi nedaleko od kompleksa Fukushima 1 ustanovljen visok nivo radioaktivnih materija.
Toliko i svijeta. U Trebinju se održava centralna manifestacija obilježavanja Svjetskog dana voda za Bosnu i Hercegovinu pod nazivom Voda za gradove i urbani izazovi. Organizator su entitetska ministarstva za energetiku i 4 agencije za vode iz Bosne i Hercegovine, izvještava Vesna Rudan.
Odlukom UNESCO, koji je čitavu dekadu od 2005. do 2015. godine proglasio decenijom vode za život, borba za kvalitet vode na planeti ove godine vodi se pod motom Voda za gradove i urbani izazovi. Na području Hercegovačke regije i cijele Bosne i Hercegovine postoje akumulacije zdrave vode koja se može koristiti za piće bez mnogo tretmana, za razliku od mnogih regiona u svijetu koji oskudijevaju zalihama vode, pogotovo hemijski i bakteriološki kvalitetne. Cilj naučnog skupa koji se danas održava u Trebinju je da ukaže na probleme snabdijevanja gradova čistom vodom za piće, ali i podizanje nivoa svijesti o pravilnom odnosu prema ovom resursu budućnosti, kaže Branko Čolić, direktor Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Trebinje.
Kroz jedan dobar i kvalitetan monitoring koji zahtijeva sve obuhvatne stvari koje treba da se dešavaju, monitoring na slivovima gdje treba da konstatujemo koja su ovi najveći zagađivači, pa da radimo u pravcu smanjenja njihovog zagađenja na podzemne vode.
Zbog prestanka rada većine industrijskih postrojenja na području Hercegovačke regije nema većih zagađivača vode osim termoelektrane Gacko, koja će do kraja godine realizovati projekat prečišćavanja otpadnih voda. Također, do kraja tekuće godine može se očekivati i završetak projekta izgradnje pročistača vode Bilećke hidroakumulacije iz koje se snabdijevaju vodovodi Herceg Novog i dijela Crnogorskog primorja. Za snabdijevanje hercegovačkih gradova koriste se podzemne vode koje sadrže dovoljne rezerve kvalitetne vode za naredne decenije.
Košarkaški klub Igokea uoči početka Lige 6 za prvaka Bosne i Hercegovine ima pobjedničke ambicije. U sportskoj rubrici o tome i ostalim košarkaškim aktuelnostima pripremio Dalibor Dafinčev.
U košarkaškom klubu Igokea zadovoljni su učinjenim u prvom dijelu sezone u kojoj je prvi tim debitovao u regionalnoj NLB ligi. Šef stručnog štaba Igokea Slobodan Klipa naglasio je da opuštanja neće biti jer slijede novi izazovi u Ligi 6 za prvaka Bosne i Hercegovine. Klipa je istakao da Igokea ima ekipu sposobnu da opravda očekivanje rukovodstva kluba i navijača.
Mislim da mi imamo najjači tim, ali to je razlog da drugi se još više bore protiv nas i da budu motivisani. Ambicija je da se pobeđuje i da se osvoji prvo mesto u Ligi 6, Ligi za prvaka, a onda kroz play-off da se to mesto i sačuva.
Takmičenje u Ligi 6 počeće u subotu 27. marta i trajati do 30. aprila. Prema sadašnjoj situaciji, Bosna i Hercegovina će u narednoj sezoni imati samo jednog predstavnika u regionalnoj ligi. To će doprinijeti da borba za što bolji plasman u Ligi 6 i razigravanje za prvaka koje slijedi tokom maja budu veoma zanimljivi. Večeras će početi takmičenje u četvrtfinalu košarkaške Evrolige. Najzanimljiviji će biti susret ekipa Barcelone i Panathinaikosa. Ostali parovi su Olympiakos Montepaschi Siena, KH Laboral Maccabi i Real Madrid Valencia. Pravo nastupa na završnom turniru Evrolige koji će biti odigran u Barceloni obezbijedit će timovi koji zabilježe 3 pobjede, a ovaj dio takmičenja bit će završen najkasnije 7. aprila.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj umjereno do pretežno oblačno ponegdje sa dužim sunčanim periodima. U 13 časova najsvježe Čemero 1 stepen, Han Pjesak 3, Sokolac 4, Gacko Drinić 5, Nevesinje 6, Mrkonjić Grad i Ribnik 7, Rudo i Srebrenica 8, Banja Luka, Višegrad, Foča i Šipovo 9, Zvornik, Prijedor, Srbac 10, Bijeljina i Doboj 11, Bilića 13 i u Trebinju u 13 časova 15 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro pretežno vedro duž rijeka i po kotlinama sa maglom i sumaglicom. Tokom dana sunčano uz slab razvoj dnevne oblačnosti i toplije. Jutarnja temperatura u većini krajeva od minus 6 do 4, na jugu oko 6. Dnevna od 6 do 16, na jugu do 18 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Po nalogu tužilaštva BiH uhapšeno više od 60 lica zaposlenih u upravi za indirektno oporezivanje.
Parlament Srpske usvojio amandman na ustav koji predviđa da parlament ima 2 do 4 potpredsjednika.
Federacija BiH mora vratiti dug od indirektnih poreza Republici Srpskoj, zaključio Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje.
Putin danas u Sloveniji, sutra u Beogradu.
Savezničke snage treću noć će bombardovale Libiju, srušen američki avion.
Svih 6 reaktora nuklearke Fukushima 1 spojeno na električno napajanje, uspostavljen sistem hlađenja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednici emisije Bojana Gligorević i Stjepan Zlikovac.